Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi qala fi kitabihil mubin. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qala 'anil salati وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الخاشعين محمد رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الخاشعين يا الله tolonglah kami, bantulah kami agar supaya kami selalu bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah kami ya Allah termasuk orang-orang yang khusyuk. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, rida dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Allahumma amin. InsyaAllah malam hari ini kita masih melanjutkan tentang 33 sebab khusyuk dalam sholat. Yang terakhir kita sampai di poin ke-18 dan insyaAllah pada malam hari ini kita masuk poin ke-19. Yaitu, izalatu ma yushghilul musalli minal makan. Termasuk di antara sebab yang membantu kita untuk bisa khusyuk dalam sholat adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu di tempat sholat. Nah, ini penting sekali. Jadi tempat sholat kita apabila ada sesuatu yang mengganggu, maka kita hilangkan, kita singkirkan sesuatu yang mengganggu itu. Berarti ini berkaitan dengan hal-hal penghalang-penghalang yang akan mengganggu dalam kekhusyukan sholat kita. Kita berusaha menepisnya. Sebagaimana hal ini pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana tiramun li Aisyata satarat bihi janiba baitiha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amiti anna qiramaki hadha فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِ. Yaitu bahwasanya Ibunda Aisyah memiliki selembar kain yang berwarna-warni yang digunakan untuk menutup bagian samping rumahnya. Jadi ini kalau istilah kita itu semacam korden ya, semacam kelambu atau korden untuk menutup bagian rumah. Di sana itu ada warna-warni, kainnya itu ada warna-warni. Melihat hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibunda Aisyah, "Hilangkan itu dari pandanganku sebab gambar-gambarnya selalu terbayang dan menggoda pandanganku di waktu sholat." Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah saja terganggu oleh adanya gambar-gambar yang berwarna-warni yang saat itu berupa kelambu atau korden, maka bagaimana pula dengan kita. Jadi diusahakan tempatnya itu tidak ada warna-warni, tidak ada gambar-gambar tertentu di tempat-tempat sholatnya, di temboknya, atau di sajadahnya, atau yang lainnya, karena hal itu mengganggu. Namun demikian, sekarang ini ya subhanallah ya, sekarang ini di mana-mana selalu ada warna-warni dan gambar-gambar, termasuk di masjid. Kita lihat sekarang sajadah-sajadah yang ada di masjid, karpet-karpet yang ada di masjid, sekarang kita cari yang polos itu sulit. Selalu ada gambarnya bunga-bunga, gambar warna-warni, dan gambar-gambar yang lainnya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, hal itu adalah kurang baik, hal itu adalah tercela. Karena Rasulullah SAW melarang hal itu. Bahkan beliau saja, makhluk yang suci, merasa terganggu. Bagaimana pula dengan kita? Apakah kita akan mengatakan saya tidak terganggu? Rasulullah saja terganggu, masa kita mengatakan bahwa kita tidak terganggu? Kemudian juga masih ada riwayat yang lain tentang masalah ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui Al-Qasim dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, annahu kana laha thawbun fihi taswawir mamdud ila sahwah. فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيْهِ فَقَالَ أَخِّرِيهِ عَنِّي فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي الصَّلَاةِ فَأَخَّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ. Yaitu dikisahkan dari Al-Qasim dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Ibunda Aisyah ini memiliki pakaian yang ada gambarnya, yang ada gambar-gambarnya, yang terbentang di almari. Jadi waktu itu terbentang di almari ya, diletakkan di almari yang terlihat dari luar masih terlihat gambar-gambarnya itu. Sedang saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap kepada pakaian yang ada gambar-gambarnya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Jauhkanlah itu dariku, sebab gambar-gambarnya selalu terbayang dan menggoda pandanganku ketika sholat." Jadi Rasulullah terganggu, "Ayo kamu pinggirkan itu, jangan taruh di depanku karena mengganggu sholatku, mengganggu kekhusyuanku, dipinggirkan saja." Lantas Ibunda Aisyah langsung merespon. Kata Ibunda Aisyah, kemudian kain itu aku hilangkan dan aku jadikan sarung bantal. Jadi karena Rasulullah tidak suka dengan gambar-gambar yang seperti itu, lalu dijadikan oleh Ibunda Aisyah sebagai sarung bantal, tidak dijadikan sebagai pakaian lagi. Ya, itu riwayat Muslim melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan sanad yang sahih. Jadi sekali lagi para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, kalau Rasulullah saja terganggu, apa kita mengatakan bahwa kita enggak terganggu? Ya, di sajadah kita di rumah ada gambarnya, gambar Masjidil Haram, gambar Masjid Nabawi, gambar Masjidil Aqsa. Demikian pula di masjid ada gambar-gambar bunga-bunga warna-warni, ada gambar-gambar kubah dan yang lainnya. Ya. Katakanlah kita merasa jadi kita enggak terganggu, tapi hal itu tetap tercela karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada Ibunda Aisyah untuk meminggirkannya, dipinggirkan supaya diganti dengan yang lainnya yang tidak ada gambar-gambarnya, yang tidak ada warna-warninya. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih sebagaimana di dalam Sahihul Jami'. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah untuk salat di dalamnya. Kemudian di sana Rasulullah SAW melihat dua tanduk kambing kibas. Dua tanduk ya. Mungkin ada yang tanya, kenapa di Ka'bah kok ada dua tanduk? Itu ada sejarahnya. Sejarahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail untuk menguji imannya, menguji cintanya kepada Allah. Apakah lebih cinta kepada Allah ataukah lebih cinta kepada anaknya? Akhirnya ternyata Nabi Ibrahim sukses. Lebih cinta kepada Allah, dilaksanakan penyembelihan kepada anaknya yang bernama Ismail, yang kemudian oleh Allah diganti dengan kambing kibas. Nah, kambing kibas itu setelah disembelih, dua tanduknya itu disimpan, diabadikan. Jadi dua tanduknya itu disimpan, diabadikan, digantungkan di Ka'bah. Jadi dulu itu ada dua tanduk bekas daripada kambing kibas yang merupakan ganti daripada Nabiullah Ismail alaihi salam. Jadi digantungkan di Ka'bah. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan salat melihat dua tanduk kambing itu, dan Rasulullah ternyata merasa terganggu kekhusyuannya karena melihat dua tanduk kambing kibas tersebut. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, "Inni nasitu an amuraka an tukhammiral qarnain fa innahu laysa yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, beliau mengatakan kepada sahabat Utsman bin Al-Hujbi. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku tadi itu lupa tidak menyuruhmu menutupi dua tanduk tersebut. Sebab tidak sepantasnya di dalam rumah ini, di dalam Ka'bah ini, terdapat sesuatu yang mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi kata Rasulullah, mestinya saya tadi sebelum sholat itu nyuruh kamu nutupi. Kamu tutupi dua tanduk itu supaya tidak ganggu orang sholat. Karena nanti kalau orang sholat melihat tanduk tersebut, nanti gak khusyuk. Dia lihat tanduk itu, bagaimana lengkungannya, bagaimana indahnya, bagaimana yang lainnya. Dan juga mungkin dia ingat bagaimana dulu itu kisahnya Nabi Ismail ketika disembelih dan yang lain-lainnya. Pada intinya mengganggu kekhusyuan sholatnya. Jadi para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Allahumma amin. Termasuk perkara yang harus dihindari pula agar supaya sholat kita bisa khusyuk adalah jangan sholat di tempat lalu-lalang manusia. Ya, karena kalau kita sholat, di depan kita ada orang berlalu-lalang, bagaimana mungkin kita bisa khusyuk? Karena di sana banyak orang berlalu-lalang. Kemudian juga jangan sholat di tempat-tempat yang ramai dan gaduh, serta suara-suara yang berisik atau suara yang bising. Ya, suaranya ramai, bagaimana kita akan khusyuk? Cari tempat sholat yang memang dikondisikan untuk supaya bisa seseorang itu khusyuk di dalam sholatnya. Tidak ada suara ramai, tidak ada suara gaduh, tidak ada suara-suara berisik, dan juga suara-suara yang bising. Kemudian juga kita hindari sholat di dekat orang yang sedang bercakap-cakap. Kadang di masjid ada orang bercakap-cakap, ya kita hindari, atau di mana saja. Atau sholat di tempat-tempat bermain, ada orang bermain, bersenda gurau, seperti itu. Kemudian juga yang penting pula, para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, supaya sholat kita khusyuk, kita menghindari tempat-tempat yang sangat dingin dan sangat panas. Karena mengganggu kekhusyuan, sangat dingin ya, dingin sekali, kita akhirnya enggak khusyuk. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini kita tidak ada musim dingin yang dingin sekali, dan tidak ada musim panas yang panas sekali. Kita ini iklimnya tropik ya, ya sepanjang tahun seperti ini, monoton begitu saja. Tapi ada kalanya juga, seperti kita di Malang ini, biasanya ada agak dingin. ya kita hindari bagaimana caranya, mungkin pintunya ditutup, atau mungkin kita memakai jaket atau yang lainnya, sehingga tidak terasa sangat dingin, karena kalau kita merasakan sangat dingin, nanti kita tidak khusyuk dalam sholat, kedinginan. Demikian pula sangat panas ya. Ya kadang mungkin di Malang ini tiba-tiba setelah dingin muncul musim panas. Kadang kita sholat berkeringat, bermandikan keringat. Lah itu enggak khusyuk. Maka diusahakan mencari tempat yang kira-kira tidak panas seperti itu. Mungkin juga dikasih kipas angin, atau mungkin juga ada AC, atau mungkin juga ventilasinya diatur demikian rupa sehingga ketika sholat tidak terlalu panas. Karena kalau panas nanti enggak khusyuk, enggak enak sholat berkeringat, enggak enak semuanya akhirnya. Jadi dikondisikan sedemikian rupa. Demikian pula Rasulullah Muhammad SAW itu menganjurkan ketika seseorang akan sholat duhur pada waktu musim panas, itu malah dianjurkan untuk diakhirkan sholat duhurnya. Diakhirkan ya. Untuk apa? Untuk supaya tidak terlalu panas. Adbridu bidduhur. Ya, supaya, tapi di kita di Indonesia enggak ada ya musim panas kayak gitu. Kalau di negara Arab sana itu ada, musim panas itu panas sekali sampai 50 derajat Celcius. Musim dingin sampai 0 derajat Celcius, seperti itu. Jadi kalau sholat duhur musim panas itu dianjurkan diakhirkan mungkin sekitar jam 2 sehingga tidak terlalu panas. Jadi intinya dihindari tempat-tempat yang sangat panas dan sangat dingin agar supaya tidak mengganggu kekhusyuan kita. Alhamdulillah, Islam ini agama yang indah, Islam ini agama yang lengkap, dan semuanya telah diatur di dalam Islam sedemikian rupa. Tidak ada agama yang lebih lengkap daripada agama Islam. Coba dicari agama mana saja yang mengatur tentang permasalahan agama langsung dari nabinya, dengan sanadnya, dengan perawi-perawinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang mengatur permasalahan agama bukan hanya yang pokok saja, tapi sampai yang tetek bengek, masalah-masalah yang sepele-sepele, tidak ada selain agama Islam. Alhamdulillah, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Yaitu bahwasanya Islam sudah sempurna, nikmat Allah telah cukup, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Kemudian para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Allahumma amin. Poin yang ke-20, agar supaya kita bisa mendapatkan kekhusyuan dalam sholat adalah an la yusalliya fi thawbin fihi nukushun au kitabat au alwan au tasawir tushghilul musalli. Yaitu menghindari sholat dengan pakaian yang bergambar atau bertuliskan atau berwarna-warni atau bergaris-garis yang bisa mengganggu seseorang dalam sholatnya. Ya, kalau tadi itu berkaitan dengan tempat ya, tempatnya mungkin sajadahnya atau mungkin juga temboknya dan semisalnya. Kalau sekarang berkaitan dengan baju yang dipakai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka dengan baju atau pakaian berwarna putih. Karena putih itu bersih dan juga kalau kotor langsung kelihatan, sehingga seseorang selalu segera mencucinya sehingga selalu terjaga kebersihannya. Dan Islam adalah agama kebersihan. At-tuhuru syatrul iman, bersuci atau kebersihan itu adalah separuh daripada keimanan. Di sini kalau orang mau sholat itu diusahakan pakaiannya yang polos. Yang polos, tidak ada gambar-gambar, tidak ada warna-warni, tidak ada tulisan-tulisan, garis-garis, atau semisalnya. Untuk apa? Untuk supaya lebih khusyuk dalam sholat. Karena memang kalau ada orang sholat memakai baju bertuliskan, bergambar-gambar itu mengganggu. baik mengganggu dirinya sendiri kalau dia melihatnya, atau mengganggu orang lain, terutama ketika sholat jamaah. Apalagi sekarang ini musim pilkada atau pilgub. Nah ini ada orang pendukung salah satu calon, dia pakai kaos pilkada ke masjid. Akhirnya di belakang itu baca, coblos nomor sekian, fulan bin fulan. Akhirnya orang tidak khusyuk. Ini banyak. Ternyata subhanallah yang dipakai kaosnya itu bukan hanya tulisan, tapi juga ada gambarnya. Gambar fotonya calonnya, ada yang laki, ada yang perempuan. Akhirnya orang jadi sholat di belakang, yuk lihat terus. Dibaca terus, kalau gambarnya diperhatikan, ini masya Allah, ini hidungnya, matanya, alisnya, terus seperti itu. Akhirnya dia tidak khusyuk dalam sholatnya, mengganggu. Atau juga memakai pakaian batik. Ya, sholat memakai pakaian batik. Yang di belakang itu yang kasihan. Dia melihat terus ini batiknya, batik kawung, ini gambarannya ke sini, garisnya ke situ. Terganggu terus. Atau juga mungkin pemilik seluler, sholat pakai baju fleksi, bukan telepon biasa. Karena sering apa? Sering gangguan, bukan telepon biasa, dan yang lainnya. Jadi diusahakan untuk supaya sholat tidak memakai baju-baju yang seperti itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika sholat memakai pakaian yang ada gambar-gambarnya, dan beliau sempat melihat gambar-gambar itu atau garis-garis itu. Ketika selesai sholat, Rasulullah meminta agar supaya diganti baju itu kepada yang telah memberikannya. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kisahnya saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, Qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallam yusalli fi khamisatin dati a'lam fanadara ila 'alamiha falamma qada salatahu qala idhhabu bihadhihi al-khamisa ila Abi Jahm bin Hudzaifah wa'tuni bi anjibaniyah fa innaha alhatni anifan fi salati wa fi riwayah shaghalatni a'lamu hadhihi wa fi riwayah kanat lahu khamisah laha 'alam fa kana yatashaghalu biha fi shalah. Yaitu kata Ibunda Aisyah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai pakaian yang ada garis-garis kotak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat gambar tersebut. Ketika beliau sudah menyelesaikan salatnya, beliau bersabda, "Pergilah kalian dengan membawa pakaian yang bergaris dan kotak ini ke tempat Abu Jahm bin Hudzaifah, dan bawalah untukku pakaian yang lain yang tidak bergaris-garis dan tidak pula bergambar, sebab pakaian tersebut melalaikanku dalam sholat." Dalam redaksi yang lainnya, Rasulullah mengatakan, "Gambar-gambar ini menyibukkan dan menggangguku." Dalam riwayat yang lain, bahwa beliau memiliki pakaian yang ada tanda-tanda gambarnya, dan hal itu mengganggu di dalam sholatnya. Semua itu riwayat Imam Muslim. Riwayat yang pertama tadi itu, Rasulullah diberi hadiah oleh seorang sahabat bernama Abu Jahm bin Hudzaifah. Tapi Rasulullah merasa terganggu oleh garis-garis pakaian itu. Lalu Rasulullah untuk menghormati si pemberi, supaya dikembalikan kepadanya dan ditukar saja dengan yang tidak ada gambar-gambarnya, daripada Rasulullah tidak mau memakai yang ada gambarnya, ditukar saja. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya lagi, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Pertanyaannya, kalau Rasulullah SAW saja terganggu, bagaimana dengan kita? Apa kita mengatakan saya enggak terganggu? Apakah kita merasa diri kita lebih suci dari Rasulullah SAW? Tentu tidak. Kalau Rasulullah saja terganggu, kita tentu lebih terganggu lagi. Seandainya pun kita benar-benar tidak terganggu, maka jangan lupa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah tidak menyukai hal itu, maka kita pun sebagai orang beriman yang mengaku cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga tidak menyukai hal itu. Jadi dalam sholat ini memang dianjurkan untuk memakai pakaian yang polos ya, terutama yang putih. Dan alhamdulillah sekarang kan ada baju takwa itu, baju koko untuk sholat. Itu aja dipakai, jadi dikondisikan ada pakaian khusus untuk sholat. Alhamdulillah, karena mengkondisikan dengan memakai pakaian khusus untuk sholat, itu menambah kekhusyuan hati kita. Cuman yang jadi masalah sekarang ini masalahnya sarung. Nah, sarung ini yang repot. Kita sekarang mau cari sarung yang polos itu sulit. Di mana kita dapat sulit? Hampir semua sarung itu selalu ada kotak-kotaknya, ada warna-warninya, bahkan juga ada gambar-gambar bunga-bunganya. Ini jadi masalah, ini problem. Jadi yang benar, yang sunnah adalah yang polos, warna apapun boleh, dan yang afdal adalah warna putih. Itulah warna yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena seseorang selalu menjaga kebersihannya. Karena putih itu kalau kotor sedikit saja kelihatan. Kita pakai 2 hari, 3 hari kelihatan kotornya. Tapi kalau warna-warna yang gelap, itu walaupun dipakai 1 tahun tidak kelihatan kalau kotor. Padahal itu kotornya sudah luar biasa. Itulah mengapa Rasulullah suka dengan yang putih. Sekali lagi, Islam adalah agama kebersihan. Tentu saja putih ini identik dengan orang laki ya. Kalau orang perempuan ya silahkan, mau pakai hitam, mau pakai apa silahkan, boleh. Masing-masing kembali kepada kondisi di daerahnya. Yang penting sesuai dengan syariat dan tidak melanggar dari syariat. Terutama lagi adalah orang yang sholat, di pakaiannya itu ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Nah, ini juga larangannya bertambah lagi. Memakai pakaian bergambar saja dilarang, apalagi bergambar makhluk yang bernyawa. Gambar manusia, gambar hewan, lah itu sangat dilarang. Karena banyak hadis yang menyatakan melarang kita menggambar makhluk yang bernyawa. Dan yang dimaksud dengan gambar itu adalah wajah. As-suratu hiyal wajhu. Yang dimaksud dengan gambar itu adalah wajah. Seandainya seluruh tubuh ada, tidak ada wajahnya, tidak apa-apa. Seluruh tubuh tidak ada, tapi ada wajahnya, itu tidak boleh. Jadi gambar itu adalah wajah. Itu yang dimaksud dengan gambar. Ya, mungkin ini dulu 2 materi, 19 dan 20. Tentang kita menyingkirkan dan menghilangkan segala yang mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat, yaitu diantaranya agar supaya tempat sholat kita, sajadahnya, temboknya, dan korden, kelambunya, pembatasnya, itu tidak berwarna-warni, tidak bergambar. Demikian pula pakaian yang dipakai, tidak warna-warni, tidak bergambar, tidak ada garis-garisnya, atau hal-hal lain yang mengganggu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita adalah hati yang bening, yang mudah menerima kebenaran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita agar supaya kita bisa selalu khusyuk dalam sholat, sehingga sholat kita benar-benar bernilai. Dan sholat kita bukan hanya sekedar rutinitas yang membosankan, tanpa makna dan tanpa arti. Karena sekali lagi sholat itu adalah nikmat. Sholat itu adalah syurga dunia. Kalau kita belum pernah masuk syurga dunia ini, kita tidak akan masuk syurga di akhirat nanti. Sholat adalah luar biasa. Mari kita latihan khusyuk. Dan seseorang yang khusyuk dalam sholatnya, selesai sholat itu rasanya enak, nikmat, bahagia, damai, sejuk. Apalagi juga seseorang itu mendapat pahala dari sholatnya tergantung kekhusyukannya. Ada orang yang pahalanya 90%, 70%, 50%, 30%, 10%. Ada orang tidak mendapatkan pahala sama sekali karena memang dia tidak khusyuk sama sekali dalam sholatnya. Ya, inilah materi pembuka dari saya. Semoga bermanfaat. Insya Allah sebentar lagi kita sambung dengan tanya jawab. Aku luqawli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alih.
Ya, demikian tadi mitra pendengar setia Radio Islamiyah, dua pokok pembahasan tentang 33 sebab kita bisa khusyuk dalam sholat. Ini tentang menghilangkan sesuatu yang mengganggu di tempat sholat dan juga menghindari sholat dengan pakaian yang mengganggu khusyuan seperti gambar dan semacamnya. Dan saat ini mitra pendengar, sudah banyak SMS yang sudah masuk di SMS Center di 081-334-183-554 dan akan kami bacakan satu persatu. Kemudian insya Allah nanti beliau pemateri akan mencoba memberikan solusinya. Insya Allah. Ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, apabila kita datang terlambat pada rakaat pertama sholat jamaah, ketika imam telah selesai membaca Al-Fatihah, apa harus menambah satu rakaat lagi setelah imam salam? Terus bagaimana dengan bacaan Al-Fatihah? Al-Fatihahnya yang merupakan syarat syahnya sholat. Jazakumullah khairan.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pertama-tama amin atas doanya, semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi ini pertanyaannya, kalau orang terlambat Al-Fatihahnya imam, apakah dianggap terlambat satu rakaat? Ya. Memang ini khilaf ya di kalangan ulama, tapi yang jelas kalau kita kembali kepada dalil-dalil yang sahih bahwa seseorang itu yang penting dia mendapatkan rukuknya imam sebelum imam bangkit. Jadi dia mendapatkan rukuknya imam ya sebelum imam bangkit dari rukuk, maka dia dinilai mendapatkan satu rakaat walaupun dia tidak membaca Fatihah dalam rakaat itu, karena memang dia tidak mempunyai waktu dan kesempatan membaca Al-Fatihah, maka bagi dia Al-Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Itu namanya al-imamu dhamin. Imam itu menanggung dalam hal-hal yang seperti ini, dalam kasus seperti ini. Apalagi juga ada hadis sahih yang menyatakan bahwa ketika itu Rasulullah sedang rukuk dalam sholatnya, lalu ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah masuk masjid langsung takbiratul ihram, langsung rukuk di pintu masjid sambil jalan sambil rukuk masuk ke dalam shaf. Dan Rasulullah SAW menilai dia mendapatkan rakaat itu. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi lagi. Jadi kata Rasulullah, jangan diulangi maksudnya, jangan diulangi kamu rukuk sambil jalan tadi itu. Tapi Rasulullah menyatakan dia dapat rakaat itu walaupun tidak membaca Fatihah. Karena memang tidak ada kesempatan, tidak ada waktu membaca Fatihah, dan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Kecuali kalau ada waktu dan kesempatan baca Fatihah, harus baca Fatihah, karena itu rukunnya sholat. Ya, seperti ini, sekali lagi fikih itu khilafiyah, dan saya tidak akan menjelaskan, menjabarluaskan khilafiyah di radio. Kalau mau panjang lebar, silakan datang ke majelis-majelis ta'lim. Kalau ibu-ibu hari Selasa di gedung Fatimah, jam 4 sore sampai jam 5 sore. Ya, kalau bapak-bapak waktunya banyak di Masjid An-Nur ada, maghrib ada, kemudian juga pagi ada, dan di masjid-masjid yang lainnya. Ya, semoga jelas, semoga bisa difahami, dan semoga bermanfaat. Allahumma amin.
Fadal. Pertanyaan kedua, assalamualaikum. Ustadz, di jalan yang lurus dan doakan ana agar selalu di jalan yang lurus pula, Ustadz. Ustadz, apakah boleh menggabungkan sholat sunnah wudu dengan qobliyah dan tahiyatul masjid? Wassalamualaikum dari Bapak Purwadi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah. Kita semua istiqamah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolehkah menggabung salat sunnah wudu dengan qabliyah dan tahiyatul masjid? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh ya. Dan itu dikatakan oleh para ulama boleh. Karena semuanya itu sholat sunnah yang tata caranya sama semuanya. Jadi tiga sholat dengan satu niat. Boleh. Boleh ya. Sunnah wudhu, qobliyah, dan tahiyatul masjid. Dua rakaat niatnya tiga boleh. Dan dalil yang dipakai oleh para ulama itu adalah hadits yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Masing-masing amal itu dengan niat. Dan masing-masing orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Jadi begitu. Kecuali kalau memang sholatnya itu enggak bisa digabung ya. Seperti misalnya sholat subuh. Misalnya orang itu sholat subuh niatnya dua. Subuh sekalian juga sholat sunnah fajar. Ya enggak bisa. Karena subuh itu harus berdiri sendiri, enggak bisa digabung. Ini adalah sholat-sholat sunnah yang memang bisa digabungkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti juga puasa ya, puasa Senin Kemis misalnya digabung dengan puasa sunnah yang lain. Misalnya bertepatan dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah. Pas bertepatan hari Kemis niatnya dua, puasa Ayyamul Bid sekaligus puasa Kemis ya, boleh itu tidak apa-apa. Itu adalah pendapat para ulama, semoga dipahami. Allahumma amin.
Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang saya cintai karena Allah, Habib, saya mau tanya, bila kita mengerjakan sholat maghrib lalu diteruskan langsung dengan sholat sunnah ba'diyah, boleh tidak? Kemudian apabila berdoa, saya memakai doa dari sholat tahajud, kemudian sholat hajat dan doa selamat, semuanya saya gabungkan dalam sholat wajib. Bagaimana Habib, boleh tidak? Syukran kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah sholat maghrib langsung diteruskan sholat ba'diyah maghrib, boleh apa tidak? Yang sunnah itu setelah kita selesai sholat maghrib adalah zikir dulu. Zikir dulu ya, jangan sholat ba'diyah langsung, zikir dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Kemudian kalau ba'dal maghrib baca la ilaha illallah 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya ya, baca zikir terus subhanallah 33, alhamdulillah dan yang lainnya panjang insyaallah semuanya tahu zikir setelah selesai salat itu. Nah, setelah zikir ba'da salat wajib itu selesai baru salat ba'diyah. Itu yang benar. Jadi yang benar itu begitu ya, setelah salat maghrib jangan langsung salat sunnah ba'diyah. Tapi dzikir dulu. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Mungkin ada orang itu punya penyakit, maaf-maaf, punya penyakit suka buang angin misalnya. Kalau dia nanti selesai sholat, nunggu dulu dzikir nanti batal. Jadi terpaksa selesai sholat, dia sholat ba'diyah enggak apa-apa. Tapi diusahakan minimal dzikir mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Minimal baca itu dulu baru kemudian salat ba'diyah. Kemudian diusahakan tempatnya bergeser sedikit supaya tidak ada kesan kita nyambung salat kita. Itu kasus ya, kasus tertentu. Tapi secara umum setelah selesai salat wajib dzikir dulu, jangan nyambung salatnya. Kemudian mengenai doa tadi itu ya, doa sholat tahajud dipakai sholat wajib, tidak masalah, doa itu boleh saja. Yang penting doanya bagus, tidak ada menyimpang, tidak ada kesalahan dalam doa itu, tidak apa-apa, boleh. perbanyaklah berdoa dan Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan doa-doa hambanya. Allahumma amin.
Ya, demikian jawabannya, semoga bisa menangkap jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz yang dihormati Allah, kami mohon konsep dasar dari Al-Qur'an dan Al-Hadis tentang wajibnya laki-laki untuk sholat di masjid. Terima kasih Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi ini tanya ya, dalil tentang wajibnya laki-laki sholat di masjid. Ya, dalilnya itu banyak. Silakan Anda membuka di surat At-Taubah. Di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang beriman. Jadi masjid Allah itu dimakmurkan. Cara memakmurkannya bagaimana? Dengan sholat wajib 5 waktu di masjid. Nah, kemudian dijelaskan lagi di dalam al-hadis. Dalam hadis itu banyak hadis tentang seorang laki itu kalau sholat di masjid. Dan hadis yang paling tampak adalah hadis tentang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, beliau datang ke Rasulullah SAW dan beliau mengajukan kepada Rasulullah SAW alasan-alasan agar supaya beliau diperbolehkan sholat di rumahnya. Alasan-alasan yang beliau kemukakan kepada Rasulullah SAW, yang pertama-tama beliau buta. Yang kedua, tidak ada penuntun setia. Yang ketiga, rumahnya jauh dari masjid. Yang keempat, antara rumahnya dengan masjid banyak pohon-pohon yang menghalangi, yang khawatir kalau beliau jalan nanti nabrak pohon itu. Yang kelima, di Madinah banyak berkeliaran binatang buas, ada anjing, ada serigala, dan yang lainnya. Yang keenam, dan sekaligus yang ketujuh, beliau sudah tua dan telah rapuh tulangnya. 7 alasan, ya Rasulullah, izinkan saya sholat di rumah. Mula-mula, Rasulullah SAW sebagai manusia tentu mempunyai perasaan dan seperti kita, enggak tega, kasihan. Sudah enggak apa-apa, kamu sholat di rumah enggak apa-apa. Sudah dia pulang, Abdullah bin Maktum ini pulang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, malaikat Jibril datang, "Ya Rasulullah, tanyakan kepada dia, dia dengar azan atau tidak? Kalau dengar azan, suruh ke masjid." Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tasma'un nida? Kamu dengar azan atau tidak?" Qala na'am ya Rasulullah asma. Iya ya Rasulullah, saya dengar adzan. Qala fa'ajib. Kalau kamu dengar adzan, kamu harus menjawab adzan. Maksudnya kamu harus ke masjid. Karena pertanyaannya adalah masalah mendatangi masjid atau tidak. Kamu harus ke masjid, datang ke masjid, sholat di masjid. Nah, sudah jelas sekali udurnya seperti itu, ke masjid. Ya, bagaimana pula dengan kita yang kita tidak ada semuanya, kita enggak buta, enggak butuh dituntun. Kemudian juga rumah kita dengan masjidnya dekat, hampir tiap kampung ada masjidnya. Dan yang lain-lainnya enggak ada halangan. Kecuali kalau memang ada udzur ya, ada udzur misalnya sedang makan, enggak apa-apa, enggak ke masjid, diselesaikan dulu makannya. Atau mungkin lagi sakit perut, mau buang air atau mau buang angin atau buang air kecil atau besar ya, atau mungkin ketiduran enggak sengaja atau hujan atau udzur-udzur yang syar'i lainnya. Jadi itu mudah-mudahan jelas. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, "Lah terus saya punya keluarga. Saya itu di rumah saya ada musolanya. Saya sholat dengan istri saya dan anak-anak saya di musolanya rumah." Maka jawabannya, kalau semua orang seperti Anda, lah masjidnya buat apa nanti? Kan sepi masjidnya, buat apa masjidnya? Jadi ke masjid. Seandainya Anda mau sholat di rumah, tidak apa-apa. Boleh sholat ke rumah, tapi ke masjid dulu. Masjid, sholat jamaah, lalu setelah itu pulang ke rumah, sholat lagi di rumahnya, tidak apa-apa. Jadi imam, keluarganya boleh. Sholat 2 kali dalam kasus seperti itu boleh. sebagaimana dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau sholat isya bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid, menjadi makmum, kemudian pulang ke kampungnya menjadi imam sholat isya seperti itu. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan jelas dan semoga bermanfaat. Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, kalau kita masuk masjid bersamaan dengan azan, kita sholat tahiyatul masjid atau berdiri menunggu azan selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bapak Kabes di Batu.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan kita semuanya. Jadi kalau kita masuk masjid bersamaan dengan azan, kita sholat tahiyatul masjid atau nunggu azannya selesai dulu. Yang benar adalah nunggu azan selesai dulu. Nunggu azan selesai sambil dijawab azannya ya. Selesai azan, kemudian berdoa, doanya azan itu, baru sholat tahiyatul masjid. Kecuali kalau hari Jumat. Kalau hari Jumat, para ulama mengatakan walaupun azan langsung sholat aja. Karena setelah itu kita dengarkan khutbah. Kalau kita nunggu adanya selesai, nanti kita terlambat khutbahnya lebih banyak. Jadi khusus Jumat, para ulama mengatakan walaupun adzan tetap sholat. Tetap sholat, kemudian selesai sholat, adzannya dijawab. Jawab, langsung mendengarkan khutbah. Ya, mudah-mudahan jelas. Ya, silakan, tafadhol.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, apakah boleh sholat sunnah setiap selesai berwudu? Apa ada batasannya dan apakah harus dilaksanakan di masjid?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi apakah boleh sholat sunnah setiap selesai wudu? Apa ada batasannya? Apa harus di masjid? Itu boleh dan itu memang sangat dianjurkan. Jadi tiap-tiap selesai wudu itu disunnahkan sholat. Disunnahkan sholat. Dan keutamaannya itu luar biasa. Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara sandalnya sahabat Bilal di surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara sandalnya sahabat Bilal di surga. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, aku mendengar suara sandalmu di surga. Kamu punya amalan apa, wahai Bilal? Sahabat Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya tiap-tiap selesai wudhu selalu sholat. Selesai wudhu saya selalu sholat. Saya kata Rasul, ya kalau ya ini memang amalan yang menjadikan aku mendengar suara sandalmu di surga. Yang kemudian dikenal dengan sholat sunnatul wudhu, sholat sunnah wudhu. Jadi itu dianjurkan ya, tiap selesai wudhu dianjurkan sholat. Dan tidak harus di masjid, di mana saja boleh, di rumah, di mana saja. Ya, Fadhol silakan.
Assalamualaikum, barakallahu fik. Bagaimana orang yang tertidur dalam sholat walaupun sejenak, sah ataukah tidak? Syukran kathir.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Jadi orang sholat tertidur sejenak. Mudah-mudahan tidak waktu berdiri ini ya. Karena kalau berdiri tertidur ini jatuh. Mungkin ini waktu sujud ya. Sujud tidur sejenak. Atau mungkin waktu duduk tidur ya. Seperti itu. Kalau memang tidurnya benar-benar pulas ya. Pulas hilang ya. Itu batal sholatnya. Kalau memang tidurnya benar-benar pulas, hilang, benar-benar hilang akalnya ya, itu batal sholatnya. Karena itu adalah termasuk pembatal sholat. Hilangnya akal ya, hilangnya akal. Tertidur itu hilangnya akal, batal sholatnya kalau memang terpulas. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan jelas. Fadhol.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dihormati Allah, minta petunjuk bagaimana sebaiknya untuk saya kalau sholat subuh kok sulit khusyuk. Syukran.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi ini beliau kalau sholat subuh kenapa kok tidak bisa khusyuk, kok sulit khusyuk, apa resepnya? Nah ini juga aneh ini. Biasanya sholat subuh itu malah tambah khusyuk. Biasanya sholat subuh itu justru paling khusyuk. Kenapa? Karena pikiran masih segar, masih fresh. Bangun tidur, tidak banyak kesibukan, belum capek, masih seger. Biasanya gitu. Atau mungkin kendalanya ini masih ngantuk. Jadi mungkin barangkali masih ngantuk ya. Kalau memang gara-gara masalah ngantuknya, ya berarti Anda harus berusaha untuk menghilangkan ngantuk itu dengan wudu atau mungkin dengan gerak-gerak sebentar, olahraga sebentar untuk mengusir ngantuknya. Jadi begitu. Dan yang paling penting masalah cinta. Cinta. Motor kehidupan ini adalah cinta. Saya kepingin tanya kepada Anda, kalau ada acara televisi kesayangan Anda waktu subuh, lalu Anda menontonnya, ngantuk apa tidak? Jawabannya tidak ngantuk. Nah, kenapa kalau sholat kok ngantuk? Kalau lihat TV tidak ngantuk? Karena Anda senang ketika nonton TV. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda senang ketika sholat? Begitu. Jadi cinta, cinta Allah. Kalau orang itu cinta Allah, itu nanti kalau sholat senang karena dia cinta Allah, kekasihnya Allah. Seperti kita kalau ketemu kekasih kita, manusia senang, semangat, tidak ngantuk. Jadi itu masalahnya seperti itu. Jadi berlatihlah dan yang paling penting cari sebabnya. Kenapa kok ngantuk? Lalu sebab itu ditanggulangi dan diatasi. Semoga Allah membantu. Di dunia ini tidak ada yang bisa. Semuanya bisa dengan izin Allah. Masalahnya itu mau atau tidak mau. Ya silakan, Fadol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tertinggal poin ke-13. Mohon diulangi. Syukran.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poin ke-13 itu adalah an ya'tiya bisujudit tilawah idza marra bi mawdhi'ihi. Yaitu kalau kita pas salat lewat ayat-ayat sujud tilawah, maka kita benar-benar mempraktekkan sujud tilawah. Jadi begitu ya. Jadi kalau pas baca ayat-ayat sujud tilawah, maka kita mempraktekkan sujud tilawah. Ya, itu aja, mudah-mudahan jelas. Fadhal, silakan.
Ini ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa SMS, tapi satu penanya. Assalamualaikum Ustaz, saya sering mencari hadis tentang masalah agama seperti doa dan sholat di software Salafi DB3.1. Sebab di software itu terdapat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Arba'un An-Nawawiyah, fatwa ulama besar termasuk Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz dan lainnya. Juga ada di dalamnya tafsir Ibnu Katsir, Al-Manhaj Bulughul Maram dan juga ada e-book. Yang saya tanyakan, apakah software itu bagus apa tidak, Ustaz?
Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya juga memiliki itu ya, Salafi DB itu setahu saya bagus itu ya. Setahu saya bagus, isinya bagus, sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar, pemahaman Salafus Soleh. Ya, semoga bermanfaat. Fadhol.
Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik. Mau tanya Ustaz, apakah boleh mandi junub maupun mandi setelah haid memakai air hangat? Dan ketika sholat, bolehkah membaca doa dua kali ketika sujud terakhir dan sebelum salam, misalnya doa dalam surat Al-Furqan?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Jadi pertanyaan yang pertama, bolehkah mandi junub atau mandi setelah haid memakai air hangat? Jawabannya boleh ya, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Memakai air hangat boleh. Kemudian yang kedua, membaca doa dua kali ketika sujud terakhir dan juga ketika sebelum salam. Itu doa yang ada di surat Al-Furqan. Boleh ya, tidak apa-apa. Jadi ketika sujud doa, sebelum salam doa diulang lagi, boleh, itu tidak apa-apa. Doa-doa dari Quran juga boleh. Yang penting niatnya bukan baca Quran, niatnya adalah berdoa. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dihormati Allah. Semoga sehat-sehat selalu. Zikir merupakan satu paket dengan sholat atau untuk menambal kekurangan dalam sholat. Bagaimana kita mengamalkan wirid tidak pagi dan sore saja, tapi wirid 5 waktu? Apa ini bisa dikatakan ittiba' Rasul? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senasari dan terima kasih MP3-nya.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Pak Lestari dan keluarga. Semoga sehat-sehat selalu dan juga semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Allahumma amin. Jadi zikir itu bukan hanya zikir pagi dan sore ya. Zikir itu banyak dan hendaklah diamalkan semuanya. Kalau kita memang ingin benar-benar ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir pagi dibaca setelah subuh sebelum matahari terbit, zikir sore dibaca setelah salat asar sebelum matahari terbenam. Demikian pula zikir tiap-tiap selesai salat lima waktu dan zikir-zikir yang lainnya. Yang semua itu ada di dalam kitab Hisnul Muslim, doa dan wirid yang sangat dianjurkan untuk dimiliki karena isinya itu lengkap dan sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Fadhal.
Assalamualaikum Ustaz dan RDI yang dirahmati dan diridhoi Allah. Bagaimana jika saat sholat saya membayangkan kaligrafi Allah? Jazakumullah khair. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi beliau ini kalau sholat membayangkan kaligrafi Allah, bagaimana hukumnya? Nah, ini bahaya ini. Orang kalau sholat membayang-bayangkan Allah, dia sama dengan menyembah berhala. Ya, hati-hati ya, jangan bayang-bayangkan Allah. Nanti sama dengan kita menyembah berhala. Ada orang nanti sholat itu membayangkan lafaz Allah. Lafaz Allah itu dianggap seakan-akan itulah Allah, dibayangkan itu Allah. Ini kalau kita bayangkan kayak gini, berarti kita menyembah berhala. Jangan ya, jangan dibayangkan Allah, jangan dibayangkan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan makhluk Allah, jangan kamu pikirkan, jangan kamu bayangkan zatnya Allah, tidak akan mampu. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang sama, yang serupa dengan Allah, tidak ada. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi jangan bayang-bayangkan Allah, salatlah, yakinlah Allah melihatmu. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak mampu ya, bayang-bayangkan Allah enggak mampu. Contoh yang paling gampang saja, ruh kita. Kita semua yakin punya ruh, punya nyawa, punya jiwa, yakin. Tapi mana? Kelihatan enggak? Kita bahas ruh saja enggak mampu yang ada di tubuh kita. Apalagi bahas Allah. Tentu kita lebih tidak mampu lagi. Ya. Yang penting kita iman. Amantu billah. Aku iman kepada Allah. Mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Dan menghindarkan kita dari semua was-was yang mengganggu. Allahumma amin. Fadhal.
Assalamualaikum Ustaz Abdullah Al-Hadromi. Saya sering kesiangan untuk sholat subuh dan saya sering mengkodoknya. Apakah mengkodoknya itu bisa menjadi pengganti dari sholat subuh yang kesiangan itu? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang kesiangan ya, tidak sengaja ya, ketiduran, itu tidak apa-apa. Namanya bukan mengkodok itu, namanya adalah sholat pada waktunya. Kalau memang ketiduran ya, tahu-tahu bangun jam 7, maka Anda langsung aja sholat subuh. Itu bukan mengkodok itu. Bukan mengkodok itu, sholat pada saatnya. Karena memang Anda bangunnya adalah bangun saat itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, manama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa, maka hendaklah salat ketika ingat. Jadi berbeda dengan orang yang sengaja meninggalkan salat sampai waktunya lewat lain ya. Itu tidak masuk dalam pembahasan kita. Tapi kalau kesiangan ya jangan terus-terusan dong. Kalau terus-terusan namanya ya sengaja. Kan ada apa namanya, ada handphone, di setel aja beker di handphone. Ya kesiangan sekali-sekali, mungkin kesiangan itu setahun sekali enggak apa-apa. Ya jangan tiap hari, jangan seminggu sekali, nanti ada unsur kesengajaan. Ini masalah besar sholat, perhatikan. Jadi handphonenya di setel jam berapa, kalau sekarang subuhnya jam 4:15. ya setelah jam 4, hingga siap-siap seperti itu. Setengah 4 lebih bagus, sekalian juga sholat malam. Bisa, Anda bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa, mau atau tidak mau. Contoh paling gampang. Contohnya adalah ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, Anda kalau malam bangun jam berapa? Insya Allah ya, rata-rata bangun 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh. Bisa, semuanya bisa. Kenapa? Untuk apa? Jawabannya, untuk makan. Nah, kalau untuk makan bisa bangun. Kalau untuk sholat kenapa tidak bisa bangun? Jadi masalahnya itu bukan bisa atau tidak bisa. Masalahnya itu adalah mau atau tidak mau. Bukan mampu atau tidak mampu. Usahakan. Sekali-kali kesiangan tidak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan. Ya mudah-mudahan ada kemauan, ada jalan. Siapa yang bersungguh-sungguh, oleh Allah akan dibantu. Fadl.
Assalamualaikum. Guru agama saya pernah mengajarkan pada saat takbir Allahu Akbar tidak langsung baca kabiro walhamdulillah kathiro sampai selesai, tapi dari takbir Allahu Akbar baca inni wajhatu wajhiya lilladzi hingga terakhir.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mengenai doa iftitah ya, atau doa istiftah. Jadi memang doa iftitah atau istiftah itu macam-macam. Allahu Akbar kabiro ada, wajah tu wajhiya langsung juga ada. Macam-macamnya itu banyak ya. Silakan Anda buka di buku-buku tentang sifat sholat Nabi. Macam-macamnya itu banyak dan semuanya benar. Semuanya diamalkan. Dan yang afdol itu kadang ngamalkan yang ini, kadang ngamalkan yang itu. Sehingga kita mengamalkan semuanya dan kita lebih khusyuk ketika sholat. Ya, afdol.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz dan RDI yang semoga tetap dalam dengan Allah. Ustadz, solusinya bagaimana? Sedang hampir semua masjid selalu ada gambarnya. Dan seandainya diganti, gak ada biaya dan mubazir. Yang kedua, apakah wanita juga mengalami mimpi basah? Karena anak pernah mimpi tapi gak sampai keluar apa-apa. Apakah kalau sholat juga wajib mandi?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga lindungan Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi memang sekarang ini repot. Sekarang ini masalahnya semua masjid selalu ada gambarnya. Bahkan Masjid Nabawi itu gambarnya malah lebih banyak lagi. Gambarnya, kaligrafinya dan yang lainnya. Dan para ulama sudah menegur, tapi tetap penguasa mengadakan seperti itu. Yang benar masjid itu adalah sederhana, tidak boleh mewah-mewah. Termasuk tandanya kiamat, masjidnya dimewah-mewahkan. Masjid sederhana, bahkan dicat saja temboknya itu tidak boleh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang masuk masjid ingat mati, ingat kuburan. Bukan masuk masjid malah dia ingat kemewahan, ingat dunia. Ya sekarang sudah mau apa lagi, sudah kayak gini keadaannya. Ya sudah, ya kita sabar, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita. Seperti itu. Kemudian mengenai wanita mengalami mandi basah, itu memang ada ya. Pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat wanita, ya Rasulullah, hal alal mar'ati min ghuslin idah talamat. Ya Rasulullah, apakah seorang wanita itu wajib mandi kalau dia mimpi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idha ra'atil ma. Ya, kalau dia keluar air maninya. Jadi kalau mimpi keluar air mani basah wajib mandi. Kalau tidak keluar air maninya tidak wajib mandi. Ya, mudah-mudahan jelas. Silakan.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai penyejuk umat, bagaimanakah cara yang terbaik mencurigai nafsu dan menekan hawa nafsu biar khusyuk dalam sholat? Kadang-kadang enak-enak wiridan, kepingin sesuatu yang lain. Makasih tak terhingga. Wassalamualaikum dari Ibu Al-Batul, Talang Agung.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin atas doanya. Ini dari Ibu Al-Batul ya. Sekarang beliau di Talang Agung. Dulu berada di Kromengan. Alhamdulillah, mudah-mudahan oleh Allah diberi karunia. Keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mencurigai nafsu ya, mengawasi nafsu, menekan nafsu. Kadang-kadang kita lagi enak-enak sholat khusyuk, enak-enak wiridan, ingin sesuatu. Ya, ya memang itulah kehidupan. Godaan ini selalu ada terus. Maka dari itu hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Kita harus berjuang terus-menerus. Pertentangan antara hak dan batil itu selalu tegak sampai hari kiamat. As-sirat bainal haq wal batil qa'imun ila yaumil qiyamah. Jadi memang inilah kehidupan wahai Ibu Al-Fatul. Yang penting adalah Anda jangan putus asa, harus berjuang terus. Jadi kalau ada keinginan-keinginan atau hal-hal yang menjadikan kita tidak khusyuk, dialihkan, diperangi, dialihkan, diperangi. Ya. Karena godaan kita ini ada dari dalam, ada dari luar. Kalau dari dalam ya dari nafsu kita. Kalau dari luar ya dari setan atau yang lainnya. Dan musuh kita diantaranya yang terberat adalah nafsu kita. Kalau kita telah menang melawan nafsu kita, yang lainnya kita lebih menang. Kalau kita kalah melawan nafsu kita sendiri, yang lainnya kita lebih kalah. Maka dari itu harus kita mengalahkan nafsu kita dulu yang ada di dalam diri kita itu. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, midanukum al-awwal anfusukum. Fa in intasartum 'alayha kuntum 'ala ghayriha aqdar wa in khadaltum fiha kuntum 'ala ghayriha a'jaz fashribu ma'aha al-kifaha awwalan. Medan pertama yang harus kamu hadapi adalah dirimu sendiri, nafsumu sendiri. Kalau kamu menang melawan nafsumu, yang lainnya kamu lebih menang. Kalau kamu kalah melawan nafsumu, yang lainnya kamu lebih kalah. Maka coba kamu lawan dan kamu tundukkan nafsumu dulu yang ada dalam dirimu itu. Ya, semoga jelas, semoga Allah membantu kita semuanya untuk menundukkan nafsu kita sehingga menjadi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau telah berhasil menundukkan nafsunya, dia berada di dalam syurga. Syurga dunia, syurga alam kubur, dan syurga akhirat. Allah berfirman. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan dia telah menguasai nafsunya, maka dia berada di dalam syurga. Tempatnya adalah syurga. Syurga dunia, syurga alam kubur, dan syurga akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dari golongan mereka. Allahumma amin.
Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik. Jika seorang akhwat berada di perjalanan dan naik bus, jika dalam dua waktu sholat misal zuhur dan asar tidak berhenti, kalau mau sholat dan tidak punya wudu, dia bawa air, tapi kalau wudu auratnya kelihatan. Manakah yang afdol pada kondisi tersebut, wudu atau tayamum? Jazakumullah khair.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Jadi kalau memang dalam kondisi seperti ini ya, kita harus sholat di atas kendaraan, turun nggak mungkin ya. Maka dalam kondisi begini, kalau memang bisa wudhu ya wudhu, kalau nggak bisa wudhu ya nggak wudhu, nggak apa-apa, tayamum. Dan dalam kondisi Anda ini yang tampak adalah tidak memungkinkan wudhu, jadi tayamum. Ya, kemudian sholat kalau bisa berdiri berdiri, nggak bisa duduk. Kalau bisa menghadap kiblat menghadap kiblat, kalau nggak bisa ya sebisanya. Seperti itu. Islam itu gampang. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Tapi jangan digampang-gampangkan, jangan disepelekan. Jadi begitu, sholatlah semampu Anda. Dan kalau melihat kondisi Anda seperti ini, maka yang benar adalah Anda tayamum ya, tayamum. Alhamdulillah, semoga Allah memudahkan perjalanan Anda dan selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin.
Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz yang saya muliakan karena Allah, bagaimana sholat saya pada waktu sakit, apakah diterima? Karena agak sulit untuk khusyuk. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah memuliakan Anda dan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Jadi waktu sakit tetap sholat, jangan meninggalkan sholat. Allah menerima sholat Anda, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda. Ketika sakit tetap sholat, usahakan khusyuk semampunya. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Fattakullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Sholatlah, Allah menerima sholat Anda. Memang orang ketika sakit atau ketika safar bepergian itu kadang terganggu ibadahnya dan yang lainnya. Maka dari itu oleh Allah tetap pahalanya ditulis seperti ketika dia sehat walafiat, seperti ketika dia mukim tidak bepergian. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih. Beliau bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu mithla ma kana sahihan muqiman." Apabila seorang hamba itu sakit atau bepergian, maka pahala untuk dia tetap ditulis seperti ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Jadi Anda alhamdulillah sakit masih ingat sholat, Allah mencintai Anda, Allah meridai Anda, dan Anda mendapatkan pahala yang banyak. Walaupun sholatnya kurang khusyuk, tapi Allah tetap menulis pahala untuk Anda seperti ketika sehat, ketika Anda khusyuk. Jangan khawatir, Allah itu rahmatnya luas. Allah itu sangat cinta kepada hamba-hambanya. Apalagi seperti Anda ini, sakit masih sholat. Masya Allah, alhamdulillah.
Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, ketika sholat tertinggal satu rakaat dengan imam, dan ketika imam duduk tasyahud awal, apakah saya juga membaca? Ana saya sakit. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan kita semuanya. Ya, beliau ini ketika sholat tertinggal satu rakaat dengan imam, dan ketika imam duduk tasyahud awal, apakah saya juga membaca? Membaca ya, ini kurang jelas pertanyaannya ya. Yang jelas pokoknya ketika Anda sholat bersama, memang ngikuti imam ya, ngikuti imam seperti itu. Fadol, dibaca lagi. Ya.
Assalamualaikum Ustaz yang dihormati Allah, apakah sajadah yang bergambar masjid itu bisa mengurangi khusyuan? Terus diganti apa? Ustaz, ya, Ustaz saya mengakhirkan sholat isya, biasanya saya tidur dulu.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan semuanya. Memang benar sajadah bergambar di masjid bisa mengurangi kekhusyuan, bisa mengganggu kekhusyuan. Itu benar, benar. Tadi telah dijelaskan dalilnya banyak tadi itu. Yang benar itu adalah yang polosan, yang polos ya, jangan yang bergambar. Ya diganti yang polos itu yang benar. Kemudian mengenai mengakhirkan sholat isya, biasanya saya tidur dulu. Ini keliru. Tidak boleh tidur sebelum isya itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu, hadis sahih. Rasulullah membenci tidur sebelum isya dan begadang setelah isya. Jadi setelah isya tidak boleh tidur dulu. Kenapa? Khawatir kebablasan nanti. Apalagi waktunya isya para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan waktu isya sampai subuh. Ada pendapat yang mengatakan pertengahan malam, yang sesuai dengan dalil pertengahan malam. Jadi yang benar itu jangan tidur dulu ya, jangan tidur dulu sebelum isya, karena khawatir nanti kebablasan. Adapun mengakhirkan sholat isya itu boleh, tapi jangan sampai melebihi pertengahan malam. Karena ada pendapat yang kuat mengatakan sampai pertengahan malam waktu isya, walaupun sekali lagi ini khilaf di kalangan ulama, tapi lebih hati-hati, jangan sampai melebihi pertengahan malam ya, jam 10 tidak apa-apa. Seperti itu, tapi jangan tidur dulu. Tidur sebelum isya makruh, dibenci.
Iya. Assalamualaikum Ustaz, kalau Pak pakai mukena warna tapi polos, wassalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mukena tidak ada ketentuan ya, yang penting pokoknya menutupi aurat yang syar'i, tidak ketat, enggak tipis, enggak mini ya. Ya, adapun warna enggak masalah, sesuai dengan kondisi masyarakat ya. Kalau di Indonesia biasanya putih, kalau di negara Arab biasanya warna gelap, hitam atau yang lainnya. Jadi warna enggak masalah. Seperti itu. Yang penting pokoknya yang wajar-wajar saja. Pandol?
Iya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi tetangga yang selalu hampir setiap waktu memutar musik dengan keras? Pernah diingatkan dengan halus tapi cuma berhenti sebentar. Mereka juga sulit diajak ke musola. Ini dari Izu.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetangganya ini tiap hari selalu nyetel musik yang keras ya. Diajak ke musola enggak mau. Iya. Ya, pertama-tama Anda sabar. Sabar menghadapi tetangga kayak gini, inilah kehidupan. Ada tetangga yang baik, ada tetangga yang tidak baik. Kemudian juga perlu dinasehati tetangganya karena dia kasihan, dia telah berbuat zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan unsur akhaka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang madzlum, yang menganiaya atau yang dianiaya. Tolong semuanya. Lalu sahabat heran, ya Rasulullah, kalau orang yang teraniaya, ya kami tahu ya Rasulullah, dia ditolong supaya tidak dianiaya. Bagaimana dengan orang yang menganiaya? Bagaimana cara menolongnya, menolong orang dolim? Kata Rasulullah, cara menolongnya kamu hentikan dia dari kedolimannya supaya tidak berbuat dolim lagi. Karena kalau dia berbuat dolim itu dia rugi, ya dia menyesal. Jadi diingatkan tentang haknya tetangga. Haknya tetangga itu besar. Bahkan Rasulullah selalu didatangi Malaikat Jibril memberikan wasiat supaya Rasulullah itu baik kepada tetangganya. Sampai-sampai Rasulullah selesai menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Ya, beri nasihat terus seperti itu. Dan juga Anda berdoa ya, doa mudah-mudahan mendapat hidayah tetangga itu. Dan berbuat baiklah kepadanya, beri dia hadiah, kirimi kue, dikirimi buah-buahan. Insya Allah nanti hatinya akan lembut dan tidak ganggu lagi. Fadol, silakan.
Ya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya, aku tinggal di kos. Waktu mau wudu, gak menemukan air yang cukup buat wudu. Karena ibu kos pelit dan gak menyediakan tempat wudu. Wudunya pakai air yang kurang 2 kola. Siapa enggak untuk saya, walau pakai pancuran yang diambil dari air, enggak ada 2 kola. Ini dari Bapak Effendi di Blimbing. Terima kasih Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh ya, enggak apa-apa. Yang penting pokoknya airnya itu suci ya, tidak najis, enggak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahur, la yunajjisuhu syai." Sesungguhnya air itu adalah suci dan mensucikan. Tidak ada yang sanggup membuatnya najis sesuatu pun. Artinya, selama air itu tetap dalam bentuk aslinya, air mutlak ya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, maka boleh dipakai untuk wudu. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Ustaz barakallahu fiik. Salah satu wasiat Rasulullah berbunyi, perlakukan pembantu-pembantumu dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Yang saya tanyakan, mengapa Rasulullah mewasiatkan itu? Jazakallah.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya di luar materi ya. Ini pertanyaannya masih buahnya belum terjawab. Ya maaf ya, dilewati aja. Ini yang belum terjawab masih banyak sekali. Kita pilih aja yang satu materi. Ya, pardon, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz rahimakumullah. Ustaz, kalau di baju atau benda-benda yang bergambar makhluk tapi gambar kartun, apa gambar tersebut wajahnya harus ditutupi juga? Jazakallahu khairan.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin atas doanya. Semoga Allah merahmati Anda dan semuanya. Ini pertanyaannya tidak ada hubungan dengan sholat ya. Cuman masalahnya baju ada gambar kartunnya, bagaimana? Ini kita tidak bicara sholat ya, kita bicara hukumnya baju ada gambar kartunnya. Kalau memang itu bajunya anak-anak kecil, karena kita mencari bajunya anak kecil itu sulit yang tidak ada gambarnya. Kebanyakan ada gambarnya. Apalagi memang dunianya anak kecil adalah dunia seperti itu. Ada gambar, istilahnya gambar apa ya, gambar Hello Kitty, kemudian gambar apalagi, gambar Donald, gambar Popeye, dan yang lainnya. Bagaimana? Ini kalau memang tidak bisa dihindari, tidak apa-apa ya. Tapi kalau bisa dihindari, dihindari saja. Dan saya sudah menanyakan kepada beberapa ulama, sebagian mengatakan tidak apa-apa, sebagian mengatakan lebih aman dihindari untuk melindungi diri dari dampak di kemudian hari. Jadi seperti itu. Kalau memang bisa dihindari, Ya, kalau enggak bisa ya mudah-mudahan enggak apa-apa. Gambar-gambar kartun ya, seperti itu. Karena tidak ada makhluk Allah yang seperti Popeye, enggak ada. Makhluk Allah seperti Hello Kitty itu enggak ada. Itu tidak menyerupai makhluk Allah ya. Ya mudah-mudahan enggak apa-apa, dengan catatan itu untuk anak kecil ya. Kalau orang besar jangan pakai baju gambar kartun, enggak cocok. Ya, Fadol silakan. Ya.
Assalamualaikum, Ustaz yang baik. Orang tua menyuruh anak memakai riasan seperti pada umumnya waktu anak menikah nanti. Anak takut enggak bisa sholat gara-gara itu. Bagaimana Ustaz?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Jadi beliau ini ketika menikah dianjurkan untuk dirias ya, dirias. Ya enggak apa-apa perempuan, yang penting pokoknya dipisahkan. Perempuan kumpul perempuan, laki kumpul laki, Anda dirias enggak apa-apa. Memang manten itu ya dirias. Dirias demikian rupa supaya menawan dan cantik, enggak apa-apa, boleh. Adapun mengenai sholat, kalau memang sekiranya nanti ada sholat yang terlewatkan, misalnya Anda dirihasi itu jam 11 misalnya, dan baru selesai semuanya nanti jam 4 sore, berarti terlewatkan sholat duhur ya. Nah itu untuk dalam kasus seperti Anda, seperti ini sekali-kali tidak apa-apa dijamak. Jamak sholat itu sekali-kali tidak apa-apa, ketika ada perlunya itu boleh, tidak apa-apa ya. Dalam kondisi seperti ini tidak apa-apa. Karena sebab orang dibolehkan jamak itu karena ada kesulitan. Al-illatu fil jam'i al-masyakoh. Tidak apa-apa ya. Rasulullah pernah menjamak sholat di Madinah antara duhur dengan asar dan antara maghrib dengan isya. Jadi duhur gandengannya asar, maghrib gandengannya isya. Tanpa ada sebab. Bukan musafir, tidak ada hujan, tidak sakit. Tidak ada musuh, enggak ada sebab. Sahabat Ibnu Abbas ketika ditanya, beliau mengatakan yuridu an la yuharrija ummata. Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Dari sini para ulama mengatakan menjamak salat walaupun kita bukan musafir, enggak ada alasan, enggak apa-apa, tapi sekali-kali ketika diperlukan dalam kondisi tertentu, kasus tertentu seperti kasus Anda ini. Ya, mudah-mudahan jelas. Fadol silakan. Yang berhubungan aja.
Iya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang bermanfaat segala penjelasannya. Bagaimana dengan tulisan atau kaligrafi yang terpasang di masjid, khususnya yang terpasang di sebelah muka?
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak boleh ya, karena kalau di depan itu nanti ganggu ya, apalagi di tempatnya orang sholat ya, mengganggu. Sama dengan tadi tulisan-tulisan dan yang lainnya. Ya, Fadol. Sekarang masalahnya sekarang di mana-mana sudah kayak gini. Sudah kayak gini di mana-mana. Berarti yang ada sekarang sudah menyalahi sunnah. Dan bukan berarti enggak apa-apa, sudah memang sudah di mana-mana ya, bukan enggak apa-apanya, masalahnya sunnah. Kita kembali ke sunnah. Yang benar itu adalah yang sunnah. Jadi yang polos. Bahkan sekali lagi, masjid itu yang benar adalah sederhana. Jadi orang masuk masjid itu ingat Allah, ingat akhirat, ingat mati. Bukan masuk masjid malah ingat dunia. Sekarang kita ini repot, mau cari masjid yang sunnah itu tidak ada. Yang ada sekarang kita masuk masjid yang tergambarkan adalah kemewahan, duniawi ini dan itu. Ya sudah mau diapakan. Yang benar kita masuk masjid itu kita ingat kuburan, ingat mati. Sehingga kita sholat khusyuk seperti itu. Ya, Fadol.
Iya. Assalamualaikum Ustaz, wanita cenderung berpakaian berwarna-warni. Bagaimanakah waktu sholat? Apakah harus mengganti pakaiannya dan bagaimana dengan mukena yang model sekarang?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pakaian warna-warni dalam sholat tadi telah dijelaskan ya, dihindari kalau bisa yang polos. Kemudian mengenai mukena silakan, tidak apa-apa. Yang penting masih dalam batas-batas koridor syar'i. Ya, tidak apa-apa. Yang penting tetap dalam batas-batas koridor syar'i. Ya.
Assalamualaikum Ustaz yang anak cintai karena Allah. Pada rakaat ketiga dan keempat tiap sholat yang dibaca Al-Fatihah saja ataukah dengan surat lain?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Jadi rakaat ketiga dan keempat itu Fatihah saja ya, tidak baca surat lain. Fatihah saja. Fadol.
Ya. Ini juga Ustaz ya.
Fadol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan Allah, bolehkah sholat duha jam 11 lalu saya baca Quran sambil tunggu sholat duhur? Terima kasih. Wassalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah memuliakan Anda dan kita semua di dunia dan di akhirat. Batas sholat duha itu adalah matahari di atas kepala. Jadi ukurannya bukan jam ya, bukan jam 11 atau jam berapa, tapi matahari di atas kepala kita. Kalau matahari benar-benar telah berada di atas kepala kita, itu berarti waktunya sholat duha sudah habis. Dan untuk saat ini, insya Allah jam 11 masih belum di atas kepala. Jadi di atas kepala itu kurang lebih ya 10 menit ya sebelum adzan duhur. Kurang lebih 10 menit sebelum adzan duhur. Ya. Tapi lebih aman ya Anda lihat aja besok jam 11 coba keluar rumah. Kalau memang bayang-bayangnya itu hilang, bayang-bayang kita hilang, nah berarti memang matahari di atas kepala kita persis. Ya berarti sudah habis waktunya sholat duha. Untuk lebih meyakinkan lagi ya, Fadol silakan.
Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, bolehkah doa dalam sujud dengan bahasa Indonesia? Sebab kami belum mengerti makna dengan bahasa Arab. Ini dari Bapak Suparman di Bukit Tidar.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan kita semuanya. Jadi doa dalam sujud bahasa Indonesia itu boleh. Yang penting tasbihnya tetap bahasa Arab ya. Subhana rabbiyal a'la bihamdi bahasa Arab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli bahasa Arab. Doanya bahasa Indonesia enggak apa-apa dan ini sudah sering kita jawab. Fadol silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apa benar baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar bisa menggantikan salat tahiyatul masjid?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebagian ulama ya di Indonesia mengatakan gitu. Kalau orang masuk masjid ya dia tidak salat tahiyatul masjid, maka cukup diganti baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar ya, seperti itu. Tapi mana dasarnya tidak ada. Tahiyatul masjid tidak ada gantinya, tidak ada ganti ya sholat. Kalau tidak sholat ya duduk, tidak ada ganti, tidak ada. Jadi ganti itu tidak ada. Jadi hanya ada pilihan sholat apa tidak. Kalau tidak sholat kita menyalahi sunnah. Kalau sholat kita mengikuti sunnah. Ganti tidak ada ganti. Kalau ada yang mengatakan diganti ini, mana dasarnya tidak ada. Cuman Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilallah akbar itu memang kata-kata yang bagus, dicintai Allah. Tapi kalau ganti tahiyatul masjid, tidak ada itu. Padahal.
Assalamualaikum Ustaz, di tempat saya ada masjid baru tapi untuk 5 waktunya kadang ada yang kosong. Terima kasih.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tempat Anda ada masjid baru dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan ke depan nanti dimakmurkan sehingga ditegakkan sholat 5 waktu yang lengkap semuanya. Amin. Fadol.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana jika yang dekat musola bukan wakaf sedangkan di masjid agak jauh, bagaimana yang baik sholat di mana? Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan kita semuanya. Jadi kalau memang ada musola tempat sholat ya, walaupun bukan wakaf, yang penting untuk sholat jamaah 5 waktu di sana, masjidnya jauh sekali, maka tidak apa-apa di musola itu. Di musola itu mudah-mudahan tidak apa-apa supaya Anda tetap mendapatkan fadilah sholat jamaah. Ya.
Assalamualaikum Ustaz. Setelah sholat tahajud saya membaca tasbih sekitar 5 menit. Saya tertidur lalu azan subuh. Apakah saya harus wudu lagi Ustaz? Terima kasih.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang tidurnya pulas ya, tidurnya pulas, pulas benar-benar hilang akalnya, wudu, Anda wudu. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan kalau duduknya itu duduknya mantap ya, bersilah mantap, tidak batal. Tapi ya lebih hati-hati Anda wuduk saja. Karena walaupun kita duduk seperti apapun ya, ketika kita tidur sudah pulas, kita enggak tahu yang terjadi apa. Bisa aja nanti ada angin yang nyelinap keluar ya, seperti itu. Jadi kalau memang tidurnya pulas, hilang, lebih hati-hati Anda wuduk dan keluar dari khilafnya para ulama.
Iya. Assalamualaikum Ustaz, apa ada dalil bahwa tidak diterima sholat wanita yang tidak memakai jilbab? Jazakallah khairan kafiran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang dimaksud di sini memakai jilbab di luar sholat atau di dalam sholat. Kalau di dalam sholat nggak jilbaban, ya memang nggak sah sholatnya, karena harus nutup aurat pakai jilbab sholat. Kalau di luar sholat dia nggak jilbabannya, tapi ketika sholat pakai jilbab, pakai mukena, ya sholatnya sah. Cuman dia berdosa karena dia tidak berjilbab, karena wanita itu harus berjilbab. Dan banyak ancaman-ancaman keras yang mengancam wanita yang tidak berjilbab. Seperti itu. Ya, kemudian ya mungkin itu dulu jawabannya. Silakan Fadol.
Iya. Assalamualaikum Ustadz yang dicintai Allah dan para pecinta RDI. Ustadz, bagaimana caranya sholat Jum'ah saat sedang berlayar sedangkan awak kapal cuma 20 orang? Apa sholatnya diganti dengan sholat zuhur? Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kerasnya dunia. Wassalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda dan kita semuanya. Ya, jadi ini bagaimana caranya sholat Jumat saat sedang berlayar dengan awak kapal cuma 20 orang. Ya. Seperti Anda tidak ada Jumatan ya. Orang di atas kapal, kapal laut itu tidak ada Jumatan. Jumatan itu harus di tempat ya seperti kota gitu ya, bukan di kendaraan. Jadi di kapal kayak Anda tidak ada Jumatan. Yang benar seperti Anda yang di kapal ini sholatnya adalah sholat duhur. Sholat duhur ya, karena Anda musafir ya sholat duhurnya 2 rakaat. Begitu. Ya, saya kira itu dulu aja ya. Itu dulu aja. Mungkin ya mohon maaf kalau tadi ada yang belum terjawab, karena pertanyaan yang masuk sangat banyak. Dan juga ada yang di luar materi tadi itu enggak dijawab. Dan pada akhirnya mungkin ada kata-kata yang kasar atau salah ucap, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة يا الله puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu maaf. Maafkan semua kesalahan kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu sehat walafiat sejahtera yang terus menerus dalam urusan agama, dalam urusan dunia, dan dalam urusan akhirat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله perbaikilah agama kami yang itulah merupakan pokok urusan kami. Dan perbaikilah dunia kami, ya Allah, karena di sanalah kehidupan kami. Perbaikilah pula akhirat kami, ya Allah, karena kesanalah kami akan kembali. Jadikanlah kehidupan ini, ya Allah, selalu menambah kebaikan untuk kami. Dan jadikanlah kematian kami nanti, ya Allah, adalah istirahat kami dari semua keburukan. Allahumma hdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena mereka tidak mengetahui. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah. Wa arinal batila batila warzuqna jtinata. Wa la taj'alhu multafisan alayna fanadil. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berilah kami kemampuan untuk melaksanakannya. Tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, bahwa yang salah adalah salah, dan berilah kami kemampuan untuk meninggalkannya. Dan jangan engkau jadikan tercampur atas kami yang hak dan yang batil, karena kami nanti akan tersesat, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma fukka qaida asra al-muslimin. Allahumma angidil masjid al-aqsa minal yahudil ghasibin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muslimin yang tertindas, dimanapun mereka berada. Bebaskan saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan dan tahanan. Ya Allah, merdekakanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Oh Allah, karuniakanlah kepada kami kekhusyuan dalam sholat. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholat, sehingga sholat kami menjadi sholat yang bernilai, sholat yang mempunyai makna dan berarti, yang benar-benar menyejukkan jiwa kami dan menjadi permata hati kami. Sehingga sholat kami bukan sekedar rutinitas yang membosankan tanpa makna dan tanpa arti. Ya Allah, kami yakin sangat banyak hikmah yang telah Engkau tetapkan dalam sholat. Jadikanlah kami menyingkap semua hikmah itu, ya Allah. Kami yakin sholat adalah syurga dunia. Kedamaian dan kebahagiaan ada dalam sholat yang khusyuk. Ya Allah, mudahkan kami untuk khusyuk dalam sholat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, penutup umur yang baik, dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Bimbinglah kami, ya Allah. Jangan kau lepaskan kami dari bimbinganmu sekejap mata pun, atau kurang dari itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, di akhirat kebaikan, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.